Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako se vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Dober večer in prijazno pozdravljeni. Nocoj smo nekoliko prej skupaj in z nami v družbi zelo zanimivo dekle, Maja Hrovat, ki je kamnosekinja. Maja, lep pozdrav in dobrodošli.
Dobrodošli.
Zelo lep poklic. Najprej se vidi, da delate nekje na prostem, ker imate zelo lepo barvo. Vidi se po tem, kot da ste veliko na soncu, na zraku. Vam to ustreza?
Ja, najraj sem v naravi, nekje na deželi ali pa v hribih, na pokopališču, kjer je mirno, kjer so ptički, kjer so dobri ljudje.
Zelo meditativni prostor, spoštljiv, se vedemo tako do pokopališča.
Ja, vendar je razlika mestno ali pa deželsko pokopališče. Se mi zdi, da v mestih se odnos do pokojnih malo spreminja zadnje leta.
Postajamo glasnejši, pozabljamo na nek bonton, na kulturo spomina.
Recimo, uporabljamo vozila, motorje, to ne paše v ta prostor.
Seveda vnašamo hrup v prostor tišine.
Ja.
Klešete črke na nagrobne spomenike, zelo redek poklic, tudi zato, ker ste ženska.
Res je. Jaz poznam samo še eno punco, ki dela podobno kot jaz. Je iz sosedne vasi, tako da to je najbolj zanimivo. Je to recimo prednost ali pa slabost? Včasih so ljudje malo bolj pozorni, pravijo, punca mi je delala ali pa punca bo naredila, pa so malo skeptični. Jih pa zanima, kako sem prišla do tega in me na pokopališču dostikrat vprašajo, kakšno izobrazbo rabiš, kje si dobila navdih, da to delaš, a je to težko delo. In na koncu ponavad vedno rečejo, srečno, kot da bi šla v rudnik.
Kaj vas je potegnilo v izbiro tega poklica?
Starši so delali v pisarnah, mene so dali pa pri 7 letih v en likovni tečaj. In tam sem obstrala 11 let in mi je bilo fino. In risanje mi je bilo zmeraj mal premal in sem hotela na kiparstvo. Tik pred tem, da bi se odločila za študij na Ljubljanski akademiji, sem spoznala nekega gospoda, znanega kiparja in je rekel, Maja, veš, jaz sem se največ naučil pri kamnosekih. V kamnolomu, tam je pravo znanje v kamnu. In ravno tisti dan dobim pred sabo papir, kjer piše po diplomo na Kras. In zato sem se odločila, bil je na program v Sežani za oblikovanje kamna, to sem naredila takoj po izobrazbi, sem prišla nazaj v Domžale, iz kjer izviram in ustanovila svojo delavnico. Potem sem oblikovala razne kamnite izdelke, klopi, stole, mize, vse, kar je celotna zasnova in pa te starejše nagrobnike, ki imajo križ in polno profilov, ornamentov in vzorcev. Zanima me klasični del kiparstva, kamnoseštva, zapleteni elementi, tisti, za katere porabimo nešteto ur časa, da jih izdelamo. Potem pa, ko je prišel COVID, se je zadeva malo spremenila. Ljudje so se malenkostno zaprli vase in plačevali nujne stvari oziroma naročevali bolj nujne stvari. In najdela sem rešitev, tako da sem sklenila pogodbo za Ljubljanske Žale. In potem se je spremenilo to, da sem prej napisala 10-12 ljudi na leto, do tega, da sem jih pisala preko 400. Tako da niti ne poznam toliko ljudi, kaj šele, da jih tukaj napišem. Zdaj pa delam po vsej Sloveniji, klešem za razna podjetja, se vsak dan spreniram tako, kot si ga želim.
Dela ne manjka, kvečem bogati se.
Dela je res veliko. Ni zanimanje za ta poklic. Recimo tiste fante, ki jih jaz poznam, so stari 50-60 let, ki to delajo. Prav moje generacije je skoraj da ni. In pri svojih 34 letih bi si zelo želela, da bi še koga naučila ali pa navdahnila za ta poklic, ker je res lep.
Pa Maja, ko gledam vaše roke, to so nežne roke, kot bi kaj prefinjenega delali. Kako skrbite za svoje dlani, za svoje roke, da so tako ohranjene pri kamnosekih? Si predstavljamo, da kdaj kaj tudi zdrsne, da so kakšni rezi po koži, udrgnine, ker delate s kamnom. Kamen je v osnovi, dokler ga vi lepo ne oblikujete, grob lahko po površini.
Res je. Če špičem, če ustvarjam, imam vedno popraskane roke. Se pravi, mislim, da ni izdelka, na katerem ne bi postila en košček sledi krvi na njem. Ampak pri klesanju črk imamo pa drugo stvar, pa v bistvu dobimo poseben mazinček, zaradi tega, ker leto držimo vpeto med prste. Potem nam tak, kako bi rekel, divji meso nekakšen raste. In tako lahko ocenjujemo, kako je nekdo pride.
Se tudi pušča vtis zaradi dela.
Da.
Ja, kdor je pozoren, lahko prepozna roke kamnoseka oziroma kamnosekenje.
Ja, sami med sabo se kar opazim.
Se prepoznate. Maja Hrovat, najprej morda vstopiva v ta material. Tudi hvala lepa za to darilo, za nek spominek.
Malenkost.
Ampak je dragocen kamen. Kamen, ki so ga sestavile školjke iz kamnoloma.
Ta kamen se imenuje Bezovščina. Družina Tavčer je pred leti zaprosila za dovoljenje za izkop, vendar je bilo žal zavrnjeno. Je pa zelo, zelo lep kamen, zelo lepo se ga spolera in je kraški. Kraški kamni so mi najljubši, ker sem verjetno z njimi začela in imajo posebno energijo, ker imam posebne spomine tudi na krašovce, na njihov trud, na njihov trmo, voljo, vse, kar ga imajo. Prvi letnik šole se zelo zgodaj začela praksa, ker sem punca, z prakso zelo težko dobiš. Mislim, da sem klicala 30 kamnosekov. In na koncu sem jo najdla v sosednji vasi, v Poverju. To je vas med Sežano in Divačo. In tam so me z odprtimi rokami sprejela družina, ki ima svoj kamnolom, svoje kamnoseštvo in so mi ponudili čisto vse. Na voljo za vsa vprašanja, za vse znanje, knjige, ki imajo svojo privat knjižnico o kamnih. Ker nisem imela nobenega predznanja, sem vse te stvari kar požirala in mogoče s tem dobila neko prednost tekom let. In zato jim bom vedno hvaležna.
So vam omogočili vstop v pravo enciklopedijo potem?
Res je.
In česa ste se naučili, kaj vas najbolj preseneča pri materialu, pri kamnu?
Recimo, v zdajšnjem času smo navajeni, da vsako stvar zelo hitro dobimo. Nekakšen sistem trgovin naročimo in na zadnjih vratih že dobimo. Kamen zahteva ogromno ur časa, da ga obdelaš, lepo obdelaš. To pomeni, da recimo za eno kamnito mizo lahko tudi po 200 ur porabiš za en vzorec. In na krasu mi je bilo zanimivo, mi je rekel krašec, veš Maja, ma sem delo ene stabre, vsak dan sem jih špičil. Ma ljudje vidijo samo pergolo, ma jaz ne vidim pergolo, jaz vidim 100 kosov, za vsakim stabrem sem porabil 2 dni. To je del mojega življenja, ki ga bom pustil tukaj. Nekakšno žrtvovanje je. To ni 8-urni delovnik, ponavadi dokler ni končano vztrajamo pri delu.
Mladoskop.
Težko odložiš.
Težko odložiš. Kamen te kliče, nekak je to za trmaste ljudi, ki imajo preveč energije. In kamen nas povleče in nas umiri.
Nekateri rečejo, da ko pogledajo kamen, se jim nekako že izostri, se jim oblike kar kažejo. Se podobno tudi vam zgodi sposobnost vizualizacije, da si lahko predstavljate, kaj bi vam kamen dopustil, kako bi ga lahko oblikovali.
Pri kamnu se mi to od nekdaj kaže. Se pravi, jaz vidim določen kamen in z njega točno vem, kaj bi lahko dobila. Variante se kar širijo, potem se mora samo za eno odločiti.
Kako teče ta komunikacija med vami in materialom?
Jaz včasih rečem, da sem samo orodje. Nekdo drug gre skozi mene. Dostkrat spoh ne vem, kaj točno delam. Čeprav pogledam potem nazaj, skice za nazaj in sem pred 10 leti to zadevo že zrisala nekje. Samo ti si samo pretok nečesa, nekaj, kar mora biti ustvarjeno.
Res na nek način skrivnostno, prav poslanstvo, ne zgolj delo.
Ja, to je način življenja.
Pa je umetnost, je kiparjenje, je ustvarjanje.
Je, jaz temu rečem uporabno umetnost. Jaz sem rada to vrstno umetnosti. Pa raj vidim, da mi kdo reče, da sem rokodelka kot podjetnica. Denar mi ni glavno sredstvo.
Bi Maja Hrovat rekli, kot nekateri rečejo, da je kamen hladen. Za vas je kamen kaj?
Ker delam s kamnem, lahko spreminjam zgodovino. Kamen je v bistvu zgodovina planeta. Nekateri so bili sedimenti, se pravi so nastajali s posedanjem školjk, tako kot kraški kamni. Nekateri so bili znotraj vulkana in so postali marmori. Jaz imam zelo spoštljiv odnos do kamna, ki ga vidim in ga jih težko stran vršti. In tudi recimo, ne vem, kakšne stare kose, stare spomenike, sem zelo zagovornik tega, da se to obnavlja, ker je to naša nekakšna dediščina. So si pa kamni med seboj zelo, zelo različni. Nekateri so hladni, nekateri topli, nekateri ti čist polnoma različni so. In potem nekak presoden, kaj bi iz katerega naredila, kaj potrebujem, kaj hočem povedati.
Imajo tudi na nek način strukturo, so žile v kamnu in tega se vse naučite zelo dobro na izobraževanju.
Ja, to se naučiš na praksi. Kamen moraš nekako znati prebrati. Slediš mu žilam, slediš napakam in vsak kamen moraš spoznati. Zaradi tega je mogoče najlažje, da najprej probaš na enem mehnem kosu, potem pa se ločaš večjega iz istega materiala.
Prejšnji konec tedna je bil Minfos, mednarodni sejem, ste del tudi tega?
Vem, da se šola več let že predstavlja na temu seminarju. Jaz se ga letos nisem udeležila zaradi obveznosti. Je pa res, tam najdete vse možnosti, kam nov, tudi mi spoznamo kaj novega. Potem lahko naročiš večji kos, kot ga vidiš tam.
Osnovno vprašanje. Najmanjši kamen, iz katerega ste kaj naredili, in največji kos?
Najmanjši kamen, z katerega sem naredila, je recimo naprstnik za prtičke za restauracijo. Zdaj, med večjimi kosi, ki sem jih oblikovala, recimo grobnica iz večjih obdelanih metrskih kosov.
Kjer lahko govorijo kar o kvadratnih metrih?
Ja, seveda. Potem so tudi različne tehnike, ki jih kombinira med sabo in ja, to je v bistvu bila nadgradnja prvotne gromnice z osnove Jožeta Plečnika v Domžalah.
Na tej ste delali?
Ja.
To pa je referenca?
Ja, iz njihove delavnice je bila zasnova za načrte. Najraje obnavljam te njihove kose, ker nočem res, da grejo pozabo.
Potem že postajate poznani tudi potem, da je to vaša specializacija, se v to usmerjate, pa še k sreči, da načrti sploh obstojijo.
Ja, res je. Če imam le čas, zavijem v kakšno tehnično knjižnico in preberam te stvari, to me zanima in nekako se potem to, kar odraža, se pravi, tist, kar me zanima, tazga naročnika dobim. In potem se to zrcali in od projekta do projekta razlikuje.
Kako pa pristopite do tradicije na nek način tudi kamnoseštva?
Najraje vidim, da je narejeno in obnovljeno, kot je bilo v prvotni.
Torej, čim bolj izvirniku podobno.
Čim bolj podobno izvirniku. Je pa res, da ne vedno imam rada, da če govorimo o grobu oziroma izdelku za snovi, rada vedno ne predstavlja tudi družino. Tisto, kjer je tam, oziroma to, če je na vrtu en kos, zato nekaj pomeniti družini. In potem največkrat se usedem z njimi na kavo, se pogovarjam, zvlečem informacije o kakšnih malenkostih, ki bi njim veliko pomenile. In to jim potem umestim. Ta njihova hvala lepa, meni poplača vse.
Ja.
Samo to. To
da se poistovetijo s tistim, kar vi ustvarite,
ja.
Kot jih vi vidite.
Ja. To mi v bistvu največ pomeni. Recimo, čist preprosta stvar je, ponavadi, če kdo reče, ja, Maja bi mi naredila nagrobnik, pa tazga se je v redu, tazga, ki je on soseden.
Yeah.
Tega se zagibam. Rada vidim, da njim nekaj pomeni, da ni njim glih tok, da nekaj je. Vsen je bila družina, vsen, to so zadnji zapisi tvojih svojcev, to priča o njihovem obstoju.
Mladoskop.
Tudi pri nagrobnikih Maja Hrovet vidimo, da gre za neko, kako naj se izrazim, da bo slišati spoštljivo, lahko rečem neko modo. So določeni kosi v določenem obdobju in vidiš ja, da si na določenih pokopališčih potem ti kar sledijo, sosedje vidijo, pa jim je všeč, pa se jim zdi, to je pa bolj sodobno, pa je čas, da tudi mi posodobimo naš nagrobnik. Ampak je včasih si prav hvaležen, ko vidiš, da kakšna družina pa pušča tisto, kar je bilo stoletja nazaj postavljeno, ker je tam lahko več duše, je bolj osebno, kot pa vse to spolirano, neki taki umetni
prenešeni elementi iz drugih
recimo,
delov
sveta. No.
Moramo se zavedati, da od začetka so ljudje iz svojih lokalnih kamnolomov uporabljali kamen na pokopališču. In vsi grobovi so bili več in manj narejeni iz enega kamna. Samo oblika je bila različna. Zdaj imamo pa zrcalno sliko, vsi grobovi so enaki, samo kamen se razlikuje. Če ti iz preprostega kamna, iz lokalnem območju, znaš nekaj lepega narediti, potem si mojster. Če pa ti prideš, odrežeš, spoliraš, je pa to manj znanja potrebnega za to in tudi hitrejša obdelava, ker je sedaj hitrejši način življenja. En dober spomenik je gospod delal pol leta do eno leto, zdaj pa jih 4-5 na teden, kamnoseštva izdaja iz delavnice, ker je večje popraševanje, ker je manj ljudi, kjer se s tem ukvarja in ker je celoten tok življenja hitrejši.
Koliko si lahko pomagate s stroji? Včasih je bilo to res strogoročno delo. Kaj pa danes?
Danes imamo vse možne vrste strojev. Se pravi, imamo cenci, mašine, ki reskajo, žagajo. Jaz sem ravno v času prakse prišla do nekega gospoda, ki je rekel, moje stvari se delajo ročno, na strk in vseški način. In tudi zaradi tega porabim ure in ure, da nekaj izdelam. To pomeni, da ne včasih uporabljam pneumatiko, pneumatska orodja, ki ne bi se štela še za ročna. Drugače pa nekaj najlepšega, ko vrat odpreš, ko sonce posije in ko špičiš, to se pomeni, da kamen vsakeč posebej udarjaš in delaš črtice in se prši in vohaš kamen in to je najlepši trenutek za me. Boljš mi je to všeč kot stroji in mašine, ki ropotajo in rabe vse možne slušalke, da obvaruje svoj sluh.
Maja Hrovet, potem verjetno povsem drugače opazujete tudi na pokopališčih, kako jih oblikujemo, kakšen je naš poslednji spomenik ljudem, ki jih ne želimo pozabiti, spomin na nje je svet, kako vi opazujete in kaj opažate v zadnjih letih?
V zadnjih letih je trend preprostejših, elegantnih oblik, tako nekako kot pri zgradbah. Več temnih elementov, več srebrnih elementov, manj zlata, ker je določenim neprimerno. Vse je bolj poenostavljeno In pa čim lažje za vzdrževati, zaradi tega, da ni treba stalni pisk, da ne rabite vsak dan prideti na pokopališče. Medtem, ko leta nazaj sta bila lučka in vaza obvezen del, sedaj vaze ljudi najraje ne bi imeli, ker sveže cvetje, kdo bo pa to nosil. Recimo, da je bil včasih ritual. Ljudje so šli v nedeljah maši in pred ali po maši so obiskali še ostale svojce. Potem pa so se vrnili k svojim nalogam, ki so jih imeli tisto nedeljsko popoldne. Danes pa rečejo, ah, dvakrat na let pridem, nekaj uredim, glih tok, da sosedje nič ne bojo rekli in to je to. Vse je dobro pomisliti na tiste, ki so bili pred nami, ker brez njih tudi nas ne bi bilo za njimi.
Mladoskop.
Nekaterim maja je neprijetno, spet druga skupina ljudi pa pravi, kamorkoli gre, obvezno obiščejo tudi pokopališča. Kako smo si tudi tu različni? Kaj pa vi občutite, ko ste na pokopališčih? Kdaj začutite kaj nenavadnega? Kot bi ne bili sami. Ja, prav prisotnost duše.
Se to dogaja? Slišiš oziroma čutiš nekoga, nekoga ob sebi, določen mer. Se mi je zgodilo, recimo, da sem prišla na lokacijo, pa da sem naredila napako. Kar se dogaja zelo, zelo redko. Pa nekakšen nemirna sem bila ves čas na tistem delu. Potem pa sem ugotovila, ko sem govorila stranko, da so njihovo ploščo že dvakrat prebrusili, ker so se že dva, sta se pred mano zmotila na isti plošči. Tudi včasih recimo, da je lahko nekaj, nekje nerešenega.
In pogoltnili sva slino. Maja Hrova, tudi to je del vašega poklica. Greste pa radi sicer. Imate kakšno pokopališče, kjer se radi zadržujete? So recimo ljubljanske žale takšne veličastne tudi zaradi samega okolja in tega umetniškega pristopa arhitektov? Ali so vam ljubši kakšni manjši vaški? Imate svojega najljubšega? Znova eno od takšnih bolj osnovnih vprašanj.
Ja, ljubljanske žale so nekaj impresivnega. To je v bistvu galerija na prostem. Vsak večji kipar je nekaj pustil na ljubljanskih žal. Lahko vsak večji kamnosek je nekaj postel in predvsem v delu A, ta del je treba zaščititi oziroma ohraniti v čim večji meri, takšen kot je. Če bi zase izbirala, mi je pa najljubše pokopališče v Koprivniku, vas v Kočevskem rogu, kjer so nekoč živeli kočevarski Nemci. Tam sredi jase je samo par hiš in pokopališče čisto na samem. In ne rabeš nobene posebnosti, nobenih veličastnih zgradb v okolici. Samo travnik, narava, vse je skupaj obdano z gozdom.
Se vam zdi, Maja, da bi bilo dobro, kot se govori tudi sploh za prostor, da bi poenotili tudi pokopališča? Vsak se mi zdi želi ustvariti neko svojo podobo hiše. Vse mogoče je posajano po našem prostoru. Ali se to odraža tudi na pokopališčih?
Vsega možnega. Omejitve so vsak let močnejše, ali se pravi velikosti, ne točno glede same oblike, ampak večinoma glede velikosti. Določajo recimo lastniki oziroma skrbniki pokopališč. V območju Ljubljane so to ljubljanske žale. Gre se recimo, da novejši grobovi ne smejo imeti višine, ne smejo presegati višine 90 cm, kar je mogoče v nasprotju s tem, kar smo imeli včasih v kulturni dediščini. Zdaj so naši grobovi nižji in bolj ležeče oblike, medtem, ko so bili prej višji, kar ne bi ponazarjalo dvig duše. Zdaj, če bi se odločili za tako obliko, največkrat sploh ni možno postaviti. Ker recimo v Avstriji imajo posebna pravila, 16 cm mora biti debela napisna plošča. Naredijo razne izmeritve napisnih plošč, da se ne majajo, da so varna. Tega v Sloveniji trenutno še nimamo.
Kaj pa, če gre za grobnice, ne zgolj za nagrobnik, kjer oklešamo imena, kakšna so pa tam pravila? To je pa že kar celo dovoljenje.
Določene dele padejo pod kulturno dediščino. Se pravi, rabite dovoljenje in restauratorji, konzervatorji točno povejo, kaj je potrebno ohraniti. Potem dajo točne smernice direktive, kaj lahko spremenimo oziroma kaj mora ostati tako, kot je.
Mladoskop.
Največ klešete.
Ja.
Črke v nagrobnike, trenutno ste temu najbolj predani. Imate kakšne šablone, kako se tega dela lotite?
Pri črkah je veliko vrst fontov. V bistvu jaz sem si naredila tehniko, da skopiram zgornji napis, točno gledam, pod katerim kotom je A narejen in takšnega potem skopiram spodaj. Tako da ni odstopanja med mašinsko črko, med ročno črko. Rada imam, da so stvari narejene tako, kot morajo biti. In da si vzameš čas za to. Zaradi tega, ker tudi tista oseba nekomu nekaj pomeni. Ni samo, da je napisana. Važno je, kako je napisana.
Se še zgodi, da damo tudi podobo?
Podoba je zadnje leta, če dalje bolj aktualna. Se vrača, v Sloveniji sicer nimamo svojega izvajalca, tako da vsa te podobe, slike naročimo iz Italije. Traja kakšen mesec, dva, da dobimo. Ljudje radi vidijo sliko. Na deželi so recimo polni datumi obvezni, točen dan rojstva, smrti, medtem, ko doskrat v mestih pravijo, ja, samo da bo čim cneje, lahko samo letnice, a rabimo obe dve letnice.
Še celo to, da je zgolj letnica odhoda.
Ja. Zadnje leto najbolj popularen je srebrni odtenek. Čeprav zlatenje je stara klasika, zlato drži 15-20 let, ker so pravi zlati lističi gor. Pri barvi je pa 5-6 let in je treba stvar začeti obnavljati.
Že prej sem postala pozorna, ja, Maja Hrovat, ko ste rekli, danes ljudje premislijo tudi to, ne samo, da bo čim ceneje, ampak da tudi ne bo veliko vzdrževanja z nagrobnikom oziroma z grobom v celoti. Kako skrbeti za grob in za nagrobnik?
Zdaj najlepše je že od starta zasnovati nagrobnik, koliko časa boš res imel za to. Nekdo se je preselil, ljudje se zdaj hitreje selimo, nismo več v domačih okoljih. In potem je to res druga zadeva, če benga od svojca ni. Če pride dvakrat na let, ti greda z rožem, ne glede kaj zasediš, ne more ostati brezhibna. S tem se odločajo, da večji del groba pokrijejo, recimo urišajo rože, namesto, da bi nosili sveže cvetje.
A to vi radi delate, urisujete rože ali se temu izognete kakšnim vzorcem?
Rada delam vzorce, ampak do vsakega posebej. Ne moreš isto rožico narediti za mehno punčko pa za eno starejšo gospo. To one dve nista mogle biti iste.
Pa sami ustvarite skice?
Zrišem tist, kar mi je všeč, stranka potrdi, to zrišem in prinesem na kamen.
Kaj pa glede čiščenja?
Zdaj...
Da kamne ne uničimo, ne nazadnje, ga lahko poškodujemo?
Točno tako. Je veliko čistil za čiščenje kamna.
Zelo agresivnih, kaj ne?
Zelo agresivnih in na zadnji strani so zaščitena s tem, da napiše probajte na mehnem okosu kamna, kako se odzove. Večinoma gre za razne kisline, ki sploh kraške kamne, marmorje popolnoma uničijo. Predlagam ščetko, mehke ščetke, sirkova krtača, voda in kakšen blag detergent. To je v bistvu najboljši in pustite del tam, kjer so črke pri miru, ostali del pa se malo krtač sej. Enkrat, dvakrat letno sej tudi kuhinjo doma, enkrat, dvakrat letno očistimo.
Vsaj toliko krat.
Vsaj toliko krat in najboljša varianta.
Pa se lahko kamen stara sam po sebi?
Kamen dobi svojo patino. Ponavadi ljudem to ni všeč, ker so navajeni tistega svežega, novega videza. Če pustimo kamen, da je takšen, kakor je, če dobi patino, potem tak tudi ostane leta in leta. Če ga pa vse čas brusimo, urejamo, ga pa tudi vsakič znova odpiramo. Sedaj pa kamen tudi zaščititi. Zadnje leta je na voljo kar serija premazov, s katerim naredimo zaščito, da para gre iz kamna, ne gre pa vlaga v kamen.
Vas prosijo tudi za to, za ta področje, da očistite tudi kamen?
Ja, seveda. Delam celotne obnove, tako zasebne kot javne. V vseh območjih največkrat so to Domžalski konc, Kamnik, potem pa Zgornja Savinjska dolina.
Potem ste veliko od doma, ne nazadnje, pač bivate v tistem kraju, dokler delo ni končano.
Ja, res je. Zdaj, zadnje dni sem bila na Škofjo Loko, vožnja do doma se mi ni splačala, preko interneta najdem prenočišče, v vsak slučaj imam pa vedno še spalko v avtu. Enkoli ne viš.
Maja Hrovat, zelo vam je blizu uporabna umetnost, pravite, ampak tudi umetniški način življenja to potegne za seboj, kaj ne?
Res je, prejšnja leta sem bila mogoče mečkan bolj v ritmu, zdaj imam pa rada več časa za ljudi, da nove ljudi spoznavam, da se z njimi pogovarjam in je tudi tiho ta pogovor, ki ga imamo na pokopališču ob izgubi svojcev, tako da čisto odvisno, to mi paše, trenutno mi to paše.
Kako drugače gledate tudi na svoje življenje, ko ste v takšnih zelo iskrenih pogovorih, ko ni neke narejenosti, dvoličnosti, takrat, ko se ljudje soočimo s tem prihodom iz življenja v smrt, v drugačno večnost, takrat ni sprenevedanja, kaj ne? In zagotovo ti odmevi oblikujejo tudi vaše poglede na življenje.
Ja, ravno zaradi tega. Jaz sem bila veliko ur v delavnici, delala sem umetnine in med tem so pa moji otroci začeli odraščati. In odrastel. Ta kamen je mogoče prinesel eno tako žrtev, da nisem mogla toliko časa preživeti s svojimi otroci. In zdaj bi pa rada se malo ustavila. Več časa njim nasvetla, njih spoznala, oni da mene učijo. Da jih res vidim in doživim tist čas, kakor ga imamo. Nikoli ne vemo, da je naš zadnji dan, niti se jaz tega ne zavedam, niti še jaz tega ne moram sprejeti, da se bo tudi moj dan nekega dne končal. Želim si, da me poznajo potem, da si nekaj dobrega naredil nekomu. Pa če sam za trenutek, če za 5 minut nekomu polepšaš dan.
Si pa predstavljam, da si marsikdo misli, da ste kot angel na pokopališču danes, ste prišli tudi v belem.
Ja, ne vem, nekoč in nek gospod rekel, punčka, ti si pa čist prelepa za na pokopališče.
Ja, ja. Zelo lep kompliment in vam zelo pritiče. Maja Hrovat, kamnosekinja ste, bi kakšnega mladega tudi učili, da bi vam sledil, bil z vami, ali je vendarle potrebna ta šola, neka licenca, da pridobiš certifikat? Kakšna so ta ozadja?
Lahko bi nekoga učila, imamo vsa potrebna pedagoška znanja. Glavno je, da dobiš nekoga, ki si sam tega želi, ki je sam pripravljen prisluhniti. Ne, da ga nekdo to, dej, to je pa fino, dej, ti se pa to potrudi. Samo iniciativen moraš biti za tako stvar. In moraš vedeti, da od začetka je zelo težko, priznam, od začetka je težko. Jaz, ker sem prišla prve dneve domov, jaz sem imela roke do tal. Ampak potem se tega navadiš in potem ostane vse zelo preprosto. Lahko delaš res, kar hočeš iz tistega, kar znaš. Je pa šola narejena še v tem, da je zelo močno opozarjena napake, ki so jih mogoče iz tujine prinesli, sloge, dizajne, da bi pa ponovno znali ceniti to dediščino, ki jo imamo, to oblikovanje, ki smo ga imeli, te materiale, ki smo jih imeli. Da niso slovenski kamni za vršt in nekaj slabega, ampak so kvalitetni in lepi kamni.
In sodijo v ta prostor.
Mladoskop.
Maja Hrovat, povejva, kje vas lahko dobimo na spletni strani, preko Facebooka vas najdemo. Zagotovo bi si kdo od naših poslušalcev zdaj tudi želel vzpostaviti stik z vami.
Ja, jaz najraje sem sam kamnosekinja Maja. Se mi zdi to najlažje, ker če začneš s titulem, se ljudi nekje izgubijo in dobijo nekakšne strahove. Jaz sem samo Maja, se pravi, če me iščete, najdete mojo Facebook stran. M-Hrovat je podjetje, pod katerim delam. In vesela bom vašega klica. Hvala lepa še enkrat za povabilo pa za lep intervju.
Hvala za odziv. Srečno.
Hvala.
Mladoskop.
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 Mladoskop.